Rietumpolijas pilsēta Žagaņa jau vairākas dienas ir kļuvusi par NATO militāru personu un žurnālistu interešu centru. Te norisinās alianses dalībvalstu īpaši ātrās reaģēšanas bruņoto spēku mācības, kurās piedalās ap 2000 karavīru no kopumā 9 valstīm – Beļģijas, Čehijas, Vācijas, Ungārijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas un ASV. Par īpaši ātras reaģēšanas spēku veidošanu dalībvalstu pārstāvjiem vienojās vēl septembra sākumā sanāksmē Velsā, lai tādajādi apliecinātu, ka alianse būtu spējīga operatīva aizstāvēt ikvienu dalībvalsti uzbrukuma gadījumā. Šis ir pirmās īpaši ātro spēku mācības, kuras sākās jau 9. jūnijā un noslēgsies piekdien 19. jūnijā. Karavīrus Polijā apmeklējis arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlaus, vairāku dalībvalstu pārstāvis un arī namamātes Polijas aizsardzības ministrs Tomašs Semoņaks, kurš medijiem atzinis, ka tas Eiropas miermilīgais periods, kas iestājās pēc augstā kara, ir beidzies. Ministrs to pamatoja sakot, ka pie Eiropas robežām sabriest arvien vairāk konfliktu gan Krievijas agresija Ukrainā, gan teroristiskās organizācijas Islāma valsts aktivitātes, gan virkni dažādu krīžu Ziemeļāfrikas valstīs. Mūsu visu uzdevums ir pārliecināt sabiedrību, ka tai ir jābūt gatavai pirms ir par vēlu, sacīja Polijas aizsardzības ministrs. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ierodoties Polijā reportieriem sacīja, ka NATO pat laban veic lielāko savu spēku pastiprināšanu kopš augstā kara. Šie ģenerāla sekretāra vārdi izskan dienu pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins pavēstīja, ka Krievija šogad savu kodola arsenālu papildinās ar 40 jaunām starpkontinentālajām balistiskajām raķetēm. Krievija šādi reaģējusi uz ASV amatpersonu vēstīto, ka Vašington plano izvietot smago bruņojumu Baltijas un Austrumeiropas valstīs, lai apliecinātu gatavību atturēt Krievijas agresiju. Alianses vadītājs Stoltenbergs sacīja, ka par šo jautājumu runās jau nākam nedēļ tieši Jāņu laikā gaidāmajā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. Savukārt Polijas aizsardzības ministrs Tomašs Semoņaks vēstīja, ka Polija gaida lēmumu no ASV puses un cer, ka to pieņems ātri un ka tas būs pozitīvs. Jāteic, ka NATO šogad plāno vēl virkni mācību arī Austrumeiropas un Baltijas teritorijā, kas ir daļa no alianses stratēģijas apliecināt aktīvu klātbūtni valstīs, kas atrodas tuvu Krievijas robežai un ir paldušas bāžas par savu drošību pēc tam, kad Krievijas vara īsteno agresiju Ukrainā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.